Lektion 38. Eine Bildungsreform. Baugulf, Abt des Bonifatiusklosters zu Fulda, hat Neuigkeiten für die Mönche. Baugulf, accipi epistulam regiam. Carolus imperator noster scribit cor suum sollicitatum esse magna cura. Se timere de eruditione fidelium. Se laudare quidem, quod monasteria totam vitam secundum sanctam religionem disponant. Sibi autem persuasum esse, eum, qui amore domini nostri impulsus recte vivere velit, etiam pure loqui opportere. Adjungit sibi anno nullis monasteriis sepius epistulas varias delatas esse. Quibus in epistulis sensum quidem rectum, sed sermonem incultum se invenisse. Se cognovisse, auctores male eruditos et literarum ignaros, quia discere neglexerint, non sine vitio explicare posse quid velint. Et quoniam minor sit illorum scribendi prudentia, se timere, ne forte non abundent sapientia intelligendi scripturas sacras. Unus ex monachis, scimus omnes eruditionem Carolo cordi esse. Baugulf, certi, nec patrio tantum sermone contentus est, etiam aliis linguis discendis operam dedit. Notum est eum privatim linguam latinam ita didicisse, ut eque illa ac patria lingua loqui soleat. Eum orationem optimam habentem aliquando audivi. Graecam vero melius intellegere quam loqui potest. Artes quidem summo studio colit, e arumque magistris pro meritis premia haud ex igua redidit. Alius monachus, cognovi alcuinum magistrum Caroli. Ille mihi nuper naravit imperatorem et scribere temptavisse. Eum tabulas collocavisse in cubiculo, ut quotidie cum vacuum tempus esset, consuesceret litteras scribere. Sed Carolum doluisse rem parum succedere, quam sero instituisset. Suos autem liberos eum ita instituendos curavisse, ut et filii iis artibus, quae sibi ipsi care essent, erudirentur. Baugulf, redeamus ad epistulam imperatoris. Scripsit ut omnes, qui donante domino discere possent, pro suo cuiusque ingenio litteris artibusque erudirentur. Sed quomodo hoc fieri posset? Se non ignorare intra muros monasteriorum multos viros fideles et eruditos vivere. Quem litteras et artes melius docere posse? Dubium non esse, quin maxime idonei essent ad it officium. Carolus optat ut omnes literarum cupidi eruditionis causa in monasteria admitantur. Ii autem, qui ad illos docendos eligantur, simul possideant in se voluntatem facultatemque discendi ac desiderium alios instruendi. Nunc nobis curandum erit, ut omnia diligentissime spatio quam brevissimo agantur.